Par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Esam atkal ierastajā tandēmā divu pusloļu studijā. Etauts Lidiņš un Aids Tamsons Sakims, labdien! Laiks klāt iknedēļas raidījumam, kas vēl tīts starptautiskajām aktualitātēm. Šodien runāsim par Ukrainu un ASV, bet ne tikai.
Pēc pārlieku ilgas vilcināšanās Savienoto Valstu kongress un pēc tam arī senāts ir apstiprinājis ļoti vajadzīgo militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai vairāk nekā 60 miljārdu dolāru apmērā. Tiek izteiktas dažādas versijas, kāpēc tomēr balsojums notika un kāda tam būs ietekme uz situāciju frontē.
Jo gandrīz divas nedēļas nemierīgi ir Gruzijā, kur valdošā partija nolēmusi pieņemt likumu par ārvalstu aģentiem. Nu, tā to varētu nosaukt, ko pagājušā gadā apturēja protesti. Šis likums ir līdzīgs Krievijā esošajam, ar kur Kremlis ir iznīcinājis arī vārdu brīvību un opozīciju savā valstī. Vai tiešām Gruzija vēlas līdzināties Krievijai?
Un raidījuma beigās nedaudz laika atvēlēsim vēl vienai valstī, proti Horvātijai. Tur pagājušajā nedēļā notika parlamenta ārkārtas vēlēšanas. Mēs par Horvātiju līdz šim raidījumā esam runājuši maz.
Studijā kopā ar mums notikums komentēs Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktors Mārcis Cepurītis. Sveiki!
Labdien!
Centra valdes loceklis un pētnieks Mārcis Balodis.
Labdien! Labdien.
Nu, sestdienas vakarā daudz pārlūko jaunāko ziņu portālus, gaidot ziņas no ASV kongresa. Nu, šīs nakts balsojums jau pēc tam vairs nepavisam nelikās tik spriedzes pilns.
Vakar Savienoto Valstu senāts ar 79 balsīm par un 19 pret atbalstīja likumprojektu par 95 miljārdu dolāru palīdzību ASV sabiedrotajiem to cīņā pret antidemokrātiskiem spēkiem. No šīs summas 8 miljārdi paredzēti atbalstam Taivānai un citiem sabiedrotiem Austrumāzijas un Klusā okeāna reģionā. 26 miljārdi atbalstam Izrēlai un humānai palīdzībai Gazas sektora iedzīvotājiem, bet gandrīz divas trešdaļas, tas ir nepilns 61 miljārds, atbalstam Ukrainai tās cīņā pret Krievijas agresiju. No šīs Ukrainas atbalsta paketes 23 miljoni tiks tērēti amerikāņu bruņoto spēku arsenālu papildināšanai, ļaujot attiecīgi to līdzinējās rezerves nodot Ukrainas rīcībā. 14 miljārdi tiešiem modernās militārās tehnikas iepirkumiem Ukrainas vajadzībām, 11 miljārdi amerikāņu militārai darbībai reģionā, kas ir pamatā Ukraiņu militāru personu sagatavošana un sadarbība ar Ukrainu izlūkošanas jomā, 8 miljārdi finansiāls atbalsts Ukrainas civilo struktūru funkcionēšanai. Prezidents Baidens solīs parakstīt pieņemto likumprojektu jau visdrīzākajā laikā, un Pentagons jau darīs zināmu domājamo pirmā 1 miljārda vērtā palīdzības sūtījuma saturu, kurā būs pretgaisa aizsardzības sistēma un artilērijas munīcija, kājnieku kaujas mašīnas Bradley un pirmo reizi arī armijas taktisko raķešu sistēmu jeb atakums raķetes ar 300 km darbības rādījus. Kā zināms, nulle apstiprināto likuma projektu prezidents Baidens iesniedza kongresam jau pagājušā gada rudenī. Taču tur tas iesprūda, jo pārstāv palātas priekšsēdētājs republikānis Mike Johnsons nevirzīja to balsošanai. Galvenais iemesls bija spiediens no republikāņu partijas konservatīvā spārna, kurā pulcējušies fanātiskie eksprezidenta Trumpa atbalstītāji. Viņu barvede, kongresmene Marjorie Taylor Greene, draudēja rosināt priekšsēdētāju Johnsona atcelšanu, tiklīdz viņš virzītu balsošanai palīdzības likumprojektu. Republikāņu senāta frakcijas vadītājs Mitch McConnells presa konferencē pēc vakardienas balsojuma nosauca viņa prāta galvenos situācijas vaininiekus. Pirmais esot agrākais Fox News raidījuma vadītājs Takers Karlsons, kurš aizsācis Ukrainas demonizāciju un izplatīja šo redzējumu ierindas republikāņu vidū. Otrs – eksprezidents un prezidenta amata kandidāts Donalds Trumps, kuram nesot skaidra viedokļa par atbalstu Ukrainai. Bet kurš? Pretojies kompromisam arī tad, kad demokrāti bijuši gatavi iemainīt republikāņu balsojumu pret nozīmīgu piekāpšanos imigrācijas noteikumu ziņā. Zīmīgs ir fakts, ka pārstāvu palātas priekšsēdētājs Johnsons virzīja palīdzības paketi balsojumam pēc tam, kad bija ticies ar Trumpu, un pēdējais viņam publiski paudzis savu atbalstu. Mičs Makonels cerīgi izteicās, ka izolacionisma tendence republikāņu partijā esot pārvarēta un partija atgriežoties pie savas reiganiskās tradīcijas pretoties antidemokrātiskiem spēkiem visā pasaulē. Cik pamata šādam optimismam radīs domājams jau diezgan tūs laiks.
Kāpēc jūs prāt beigās tā situācija tad Vašingtonā mainījās? Jo nu, vienbrīd jau likās, ka līdz prezidenta vēlēšanām tur viss ir apstājies. No
jā, nē, no, laikam tie aspekti, ka vienas ir tikšanās, Johnson tikšanās ar Trumpu varbūt viens no tiem, un tas, kas izskanēja tā Tokijāna šajā pusē no Lietuvas prezidenta nausēdis par Dudas, it kā, ka viņš varētu būt Polijas prezidents Duda pārliecinājis Trumpu par pretēju, nu, teiksim, mainīt šo te viedokli. Varbūt zināmā mērā kaut kādu šādu te faktoru kopums varētu arī kalpot, un, protams, arī pēdējā laikā arī Vašingtonā ir bijušas gana aktīvas, tā teikt, iesaistītu institūciju, citu arī nu, piemēram, Pentagona pārstāvja, kas no tāds lobijs parādot, kā tad šī te pakotne īstenībā sasaistās, ka tas nav tikai stāsts par izdevumiem, bet tas ir stāsts arī par, protams, ASV lomu un par to, kā tas, protams, arī tiešā veidā ietekmē karadarbību Ukrainā.
Duda, Trumps, kādi vēl varianti?
Es domāju, vēl viens no apsvērumiem, kas tik minēts, ko Māris iezīmēja, ir ASV tieši drošības un aizsardzības, tā saucamā establishmenta, spiediens, kas arī tieši uz republikāņiem un arī uz pašu Johnsonu jau par to, ka ir nepieciešams nodrošināt ASV atbalstu daudzviet pasaulē, pretējā gadījumā rēķinoties ar to, kā ASV ietekme saruks, neatkarīgi no tā, kāda būtu politiķa, teiksim, nostāja par to, kurā vietā būtu jāsēdā ASV pirmajā vai otrajā vietā. Bet tāpat, es domāju, vēl viens papildus apsvērums, kas varēja nospēlēt lomu, bija arī Izraels un Irānas saķeršanās pēdējā laikā, kas tieši aktualizēja to, kā ir nepieciešama palīdzība Izraēlai, taču tā bija sasaistīta kopā ar, lai gan balsoja atsevišķi, taču virzījās kā vienota pakotne kopā ar atbalstu Ukrainai, kas rezultātā arī tomēr vismaz daļai republikāņu lika reiķināties ar to, ka ir nepieciešams rast kaut vai kompromisu, lai tikai palīdzība iet uz priekšu.
Jā, man liekas, ka te daudz tajā pagājušā nedēļā lūkojoties, domāju, kaut kas šķiet, ka mainās tajā retorikā, kāpēc vai ne, kas notiek?
Jā, es pieļauju, ka Izraēlas, Irānas faktors varētu būt diezgan nozīmīgs. Te ir jāievēro arī tāda militāri taktiska detaļa, ka Irānas raķešu un dronu uzbrukums Izraēlai pēc sava taktiskā izpildījuma ir viens pret vienu tāds pat, kā Krievija lieto pret Ukrainu, sevišķi pret Ukrainas civilo infrastruktūru. Tas it kā, nu nevis it kā, tas diezgan konkrēti iezīmē, ka faktiski karš Ukrainā ciešā militārā sadarbība starp Irānas režīmu un Kremļa režīmu ir faktiski Irānas militārās, arī Irānas militārās taktikas un ieroču sistēmu izmēģinājuma lauciņš, kas tiešām, es domāju, daudziem varēja veidot, nu, tā skaidrāk iezīmēt to, ko verbāli jau šo paketi iesniedzot, un arī pirms tam prezidents Baidens teica, ka Amerika cīnās pret ļaunuma koalīciju visā pasaulē, pret antidemokrātiskajiem agresīvajiem spēkiem. Nu, jā, diemžēl, kamēr tiek bombardēta Odesa un Harkiva, tikmēr tas līdz amerikāņu, republikāņu prātiem, prasti sagot smadzenēm, īsti neaizklaudzinas. Sprādzieni kaut kur citur pasaulē ir iedarbīgā.
Nu, Irāna jau arī, laikam, ir Trumpa tāds iepriekš nu, ļaunuma jājamzirdziņš, pret ko viņš stājās, un te Irāna arī iesaistās, vai ne, viņš nevar tā būt, teikšņi, Irānas labēls. Kaut kāds nav.
Es vēl gribēju piebilst par to klauvēšanos arī, kad es marta vidū bija Kijevā, un tur man sanāca tikties arī vienā drušības formā ar virkni ASV pārstāvi un ekspertu. Viņiem arī tas viedoklis bija, viņi jau tajā laikā teica, ka tas nav jautājums vai pieņems, bet par to, kad pieņems, jo viņi jau redzēja, ka tas darbs aktīvēs, tas lobija darbs, lai pārliecinātu, lai dabūtu tos republikāņus, viņš jau notika. Tā kā tas nav tāds, varbūt, un šie te pēdējā laika notikumi vienkārši viņi ir palīdzējuši. Bet nu, tas ir tāds bijis ilgstošāks process, aktīvs darbs, lai dabūtu to tās nepieciešamās.
Es lasīju vienā Twitter, man liekas, bija Twitterī, ne Facebookā, tādu garāku vēstījumu sakot, ka Johnsons speakers esot evaņģeliskais kristietis, un tad lūk šajā te lobby darbā esot beigās kaut kā dabūjuši Ukraiņi, arī kaut kādu vienu ģimeni aizsūtīt, kur zaudējis bērnu no tās pašas viņa, nu tā kā līdzīgas evaņģeliskas kristieši, nu tad te lūk satiekas arī cilvēciskās jūtas, viņš saprot, ka reliģiskā piederība cieši viņa brāļi un māsas turpat Ukrainā.
Tas ir īstenībā viens no veidiem, kā, nu, teiksim, tie jautājumi tiek rāmēti, jā, jo pasakot, ka tas ir Ukrainas, kas tiek nogalināts, un tā ir viena lieta. Ukrainas varbūt, nezinu, tikpat labi barbars vai pareizcīgais vai kāds, pasakot, ka tas ir tāds pats kristietis, un Krievi šauj arī par viņiem. Tur ir tā kaut kāda kopības vai komunas, tā vienotās identitātes sajūta, kas dažiem ieslēdz varbūt citu zobratiņus, ja var tā teikt.
Jā,
es nekur neesmu neko tādu lasījis. Tās ir domas, kas man pašam rosās prātā. Proti, nu, kas ir noticis šajā starplaikā, kopš tik izmisīgi gaidīta Ukrainas, Savienoto valstu palīdzība Ukrainai. Eiropa ir, zināmā mērā, iekustējusies. Eiropa ir sākusi mobilizēties un saprast riskus, kas notiks tad, ja Savienotās valstis patiešām uz ilgāku laiku, ne tikai uz mēnešiem, bet varbūt uz gadiem sabremzēs savu atbalstu un palīdzību. Nu, kā zināms, potenciālā prezidenta Trumpa nostāja jau šajā gadījumā ir joprojām lielais nezināmais šai vienādojumā. Iespējams, ka daļai, nu, tā stratēģiski, globāli stratēģiski domājošu republikāņu, arī šis moments ir tomēr bijis nozīmīgs, jo nu, tas ir motīvs, ar kur Trumps ir, nu, teiksim, kas ir Trumpam bijis aktuāls viņa pirmās prezidentūras laikā, un joprojām, ka Savienotajām valstīm nav vienām jānes šī militāra stratēģiskā nasta Eiropas vietā, kur Eiropa ir apmēram tāda pati ekonomiskā kapacitāte un militārā kapacitāte, militāri tehniskā, militāri rūpnieciskā vienkārši ir, nu, kā saka, aizlaista atmatā.
Bet runājam par Trumpa attieksmi, no te pieminēja, tā, ka viņš arī runājas un saprotu, tur tās Johnsons jau tā kā ir laikam rauštījies arī tāpēc sliktos balsošanu, jo tas jautājums ir par viņa karjeru un nākotni. Tikšanās ar Trumpu, vai mēs kaut ko varam spriest arī no Trumpa izteikumiem, ka tur kaut kas ir pabīdījies viņa prātā?
Par to, vai viņa prātā kaut kas ir pabīdījies, par to mēs tā skaidru, protams, nepateiksim, bet viņš arī izteicās, ka viņš tieši slavēja to, ka šajā te pakotnē Ukrainai piešķirtais finansējums tiek piešķirts nevis vienkārši kā iedot naudu, par kuru pēc tam nav jāatskaitās, bet gan, ka tas ir aizdevums, kuru ASV pēc tam ir tiesības norakstīt 50% prezidentam, 50% ja nemaldos senātam. Un tādā veidā šeit Trumps arī iezīmē jau varbūt nedaudz citu trajektoriju. Iepriekš viņš runāja par to, kāpēc vispār jāpalīdz kādam, kāpēc ASV tas ir jādara, tad šobrīd viņš uzsvērja, ka ir labi, ir jāpalīdz, bet, protams, tas notiek uz mūsu noteikumiem, un viņš, protams, arī neaizmirst piebilst, ka kur ir Eiropa, kāpēc tiesam mēs, atkal joprojām, kur ir Eiropa, kāpēc Eiropa nenes daļu šīs te nastas.
Nu, paralēli, ja mēs dzirdējam, tad Briti arī paziņo par līdz šim lielāko savu paziņo veltījumu jau miljārdu eiro
mārciņu.
Vērtībā, kas ir mazliet vēl tā kā vairāk. Nu, tā kā Eiropa ir atmodusies, tad kā tad ir? Tagad ir kopā, tur sanāk, ir jaudīgs tas spēks, kā tad izskatās no jūsu vērtībā.
Nu, cik tur ir tagad mums pirmais, kur vis tālāk Eiropa laikam ir tikusi, ir artilērijas lādiņu piegāde. Nu, tur jau ir runa par 100 000, lai gan solītais miljons laikam joprojām nav sasniegts. Bet nu, tas, starp citu, ir viens tāds patiešām spilgts piemērs, kur Eiropa ir ieslīgusi militāri taktiskā tādā pašapmierinātībā un ilūzijās par mūžīgo mieru. Ja ne pasaulē, tad vismaz Eiropā, kad tiešām tajā brīdī, kad izrādījās, ka arī mūsdienu karā artilērijai un artilērijas lādiņiem ir apmēram tāda pati nozīme, kāda tā bija divos iepriekšējos pasaules karos. Tātad tie ir akūti nepieciešami. Nu, tad izrādījās, ka Eiropai faktiski te jau nav vairs artilērijas lādiņu ražošanas jaudu. Tas ir minimāls. Nu, piemēram, cik es saprotu, Vācijā tādu praktiski vairs nebija. Un tad viņi ir iepirkuši kaut kādu vienu ražotni kaut kur Spānijā. Un tad,
nu, tagad jau arī
kamēr
runā par to jaudu atjaunošanu, bet tur jau viss tās jauda atjaunošana ir tuvāko gadu laikā. Tas nav tuvāko nedēļu.
Nu, tās nav nedēļas katrā.
Ne, tur ir pa piebildu par tām jaudām. Mums ir, nu, teiksim tā, jāsaka, Ziemeļeiropas reģionā varbūt tā situācija nedaudz labāka, jo mums ir Ziemeļos Skandināvu partneri, Somija, Zviedrija, Norvēģi, kur tā aizcības industrijas ekosistēma ir gan cieši saistīta, un tur, piemēram, jau viens no ražotājiem Namo, kas ir tieši uz artilērijas munīciju, viņi jau, man šeit, vairākus mēnešus atpakaļ ir pārgājuši uz 24/7 ražošanu, tā kā izmantojot esošās ražošanas ķēdes, bet, protams, maksimāli viņas noslogojot, lai šādi palielinātu.
Jā, bet var piebilst, ka Krievijas militārā industrija strādā 24/7 jau vismaz 7-8, ja ne visus 10 gadus. Tas ir no acu liecinieku, man no acu liecinieku teiktā zināms.
Bet runājot par to ietekmi, beigās kā šķiet, kāda tā būs par šiem 61 miljārdu un ASV un arī Eiropas vispār, jo nu, mēs tā dzirdam dažādas versijas, ko tas nesīs frontē un vispār Ukrainai, jūsprāt?
Īstermiņā tas noteikti, protams, nesīs ļoti nepieciešamu palīdzību, nespējams pat atspaidu zināmā mērā, jo pēdējā laikā ir vērojama, teiksim, izteikti asimetrija Krievijas un Ukrainas spējās frontē, un šeit, protams, palīdzība tīpaši tā, kas sasniegs Ukraina pēc iespējas ātrāk, ir tīpaši, teiksim, artilērijas lādiņi. Tas īstermiņā var palīdzēt, vismaz piebremzēt šo te Krievijas iegūto iniciatīvu. Bet fundamentāli, lai vai cik liela būtu palīdzība, ko mēs sniedzam Ukrainai, ar to vienmēr būs nedaudz par maz. Ukrainai vienmēr prasības un vajadzības vienmēr būs lielākas, jo galā cīnoties pret Krieviju. Un tas, tiemžēl, šeit arī ir tas ilgtermiņa jautājums, ka, lai cik grūti nāca šī te palīdzība, Ukrainai drīz būs nepieciešama nākamā paketa.
Nu, ceru, ka pēc... Nu, kā saka, šī gada beigām kaut kā varētu izvilkt, ne? Neizdosies?
Viņš jau atkarīgs no kardarbības intensitātes un arī no tā, cik ātri tās ASV pakotnes tagad pirmās lietas var nonākt, jo bija indikācijas tagad par pirmo miljārdu jau tiek nosūtīt, un jautājums, vai tas ir ASV pusē, vai jau kā tur bija signāli no Pentagona, ka viņi jau arī veikuši kaut kādus izvietojumus Eiropā ar domu to nogādāt daudz ātrāk Ukrainai, bet nu, tas arī, ko iekrāsamies Ukrainas pārstāvjus, viņi saka, ka nu, tuvākie mēneši viņiem ir īstenībā diezgan izšķiroši.
Nu jā, tiek izteiktas piesardzīgas cerības, ka šīs piegādes, ja tās būs saulaicīgas un pietiekamā daudzumā, var izjaukt Putina plānus vasaras lielam uzbrukumam vairākos frontes sektoros, kur nu, Ukrainas spēku noturēšanās ir nu, šādā situācijā būtu ļoti problemātiski. Un tad labākajā gadījumā Ukraina varētu lēnām atvilkties Krievijas spiediena rezultātā, cenšoties nodarīt ienaidniekam pēc iespējas liels zaudējums. Nu, tā tas ir bijis arī līdz šim. Nu, tagad varētu cerēt, ka sevišķi, jā, te ir runa par šīm atakums raķetēm, kas atkal ļauj Ukrainai vēl efektīvāk dot triecienus Krievijas komunikācijām un ieroču un munīcijas noliktavām salīdzinoši tālu no frontes līnijas.
Bet tas, ko, protams, tāda Krieva saka, viņi arī orientēsies uz šo te, ne tikai noliktavu vai kaut kādu krājumu nīcināšanu, bet uz infrastruktūras. Nu, te ISV, tad starptautiskais karafonātas institūts saka, ka ļoti iespējams, ka Krievi varētu pārorientēties uz dzelzceļa saspridzināšanu, uz visu ceļu bombardēšanu, proti nīcināt ārā Ukrainas infrastruktūru. Tas ir tāds dots par dotu visā šajā stāstā?
Nē, nu tas it kā ir ļoti, ļoti loģiski, ja tev ir, nu tas ir viens no ordināras kara darbības elementiem. Protams, triecieni infrastruktūrai, triecieni tieši loģistikas loģistikas maršrutiem. Lai gan, nu tā, mēs jau redzam, piemēram, to pašu Krīmas tiltu slaveno, cik tomēr salīdzinoši nav vienkārši izsist no ierindas. Ukrainai tas pilnībā joprojām nav izdevies.
Nu, šobrīd arī nav mēģinājumi bijuši, vismaz zināmi.
Nu, pēdējos mēnešus nav bijuši. Jā, tad vairāk kārt tas ir daļēji saspridzināts, bojāts, bet to ir izdevies atjaunot, atkal to kustību, kustību pa to tiltu. Nu, līdzīgi jau ir ar dzelzceļu, kā, teiksim, tas nav tik vienkārši dzelzceļu tik fundamentāli iznīcināt, tad... To var izdarīt tikai tad, ja šis dzelzceļš ir tavā kontrolē.
Mm-hmm.
Jā, bet nu, citādi, jā, varbūt var kādus kritiskus tiltus mēģināt tāpat sagraut, bet jāņem jau arī vērā, ka faktiski šī infrastruktūra, kas ir būvēta padomju laikā, ir būvēta ar aprēķinu, lai tā būtu diezgan noturīga arī kara situācijai.
Ir vēl divas pāris lietas, ko es gribu pieminēt, pirms mēs šo tematu pabeidzām. No te tika pieminēts pats Johnsons un to, ka tagad varētu prasīt viņa atcelšanu, jeb nomišanu no amata. Mēs varam sagaidīt jūs par kaut ko tādu?
Es domāju, tas nav neiespējami katrā gadījumā, jo šobrīd šajā gadījumā izveidojās interesanta situācija, kad republikāņu spīkers lielā mērā balstās uz demokrātiskās partijas, demokrātu partijas. Atbalsts, lai izvirzītu caur kādu lēmumu. Un šeit jā, gan Taylor Green, gan arī citi republikāņi ir draudējuši, ka lūk, viņi esot gatavi pieprasīt šādu te atsaušanu no amatu, bet tajā pašā laikā arī demokrāti pārstāvi ir norādījuši, ka viņi izskatīja iespēju arī atbalstīt viņu palikšanu amatā. Tāpēc šeit ir iespējams varbūt dots pret dot apmaiņā pret atbalstu Ukrainai, ka beidzot jā, tomēr var tādā ziņā atļaut viņam palikt amatā, bet tā vai citādi tas, es domāju, tā nebūs ilgtermiņa pieeja, teiksim, palikt tādā amatā vienlaikus būt tādai klibai pīlē nosacīt, kas spiest balstīties otras partijas atbalstā. Lai gan paši republikāņi arī ir ironizējuši, ka laikam šobrīd pārstāvju palāta darbojas tā, kā ASV tēva dibinātāji to bija sākotnē iecerējuši, ka šobrīd viņi darbojas kā nosacīt kompromisu vai, teiksim, sadarbību no abām ejas pusēm, nevis vienkārši vairākuma partija dar to, ko viņi uzskata par pareizi.
Jā, jo te tā Johnsona labilā situācija bija saistīta tieši ar to, ka automātiski šāda neusticības balsojuma, jeb atstādināšanas balsojuma situācijā demokrāti balsot pret, jo nu, tas ir pretējās partijas, konkurējošās partijas pārstāvis, tātad tas ir jānoņem. Un šajā gadījumā jā, ir bet arī jāsaka, cik var saprast šo nu, kā tie tiek definēti radikāli konservatīvo republikāņu spārna ietekme, viņa ir skaļa, bet šķiet, ka arī matemātiski tomēr nu, tuvu 50%.
Tajā pašā laikā nu, kongresā, cik tur pusi no republikāņiem balsoja par pusi pret. Nu, tā kā apmēram...
Nu, jā, nu, apmēram tā tas arī
sēm, ir. Jā, pati jau kā tāda ir sašķelta šajā ziņā, pilnīgi noteikti, vai ne? Otra lieta, ko es tev gribēju beigās noslēdzot šo tematu pajautāt, tas, ko paziņojis pēc šīs, jo šondēļ bija arī saruna starp Zelenski un Baiden telefonu saruna, proti, kad ir uzsākts darbs pie ilgtermiņu sadarbības līguma, runājot par aizsardzības jomu un stiprināšanu, nu, pieņemsim, 10 gadu garumā. Un tas būs tā kā paraugs pāriem līgumiem, kādi tiek noslēgti. Tas tāds, ko nozīmē šis un kā to saprast, nozīmē, Amerika varētu uzņemties kaut ko Trumps pēc tam nevarētu atkāpties? Vai kā?
Es domāju, viss šis te lēmuma process un redzot to, cik reizēm grūti un ilgi jebkāda veida vienošanās vai jebkāda veida sadarbība tiek uzsākt tieši politisku apsvērumu dēļ. Es domāju, ja šeit Baiden administrācija noteikti ir ieinteresēta mēģināt atrast kādu formātu, kas Ukrainai pirmkārt sniegt arī pārliecību par šīs te palīdzības ilgtermiņa dabu un vienlaikus mēģināt to kaut kādā veidā izolēt vai vismaz distancēt no politiskās iejaukšanās un tādā veidā, lai nodrošinātu vismaz jā, ka Ukraina var rēķināties ar atbalstu ilgtermiņā, nevis, piemēram, līdz ar nākamā gada sākumu varētu notikt kādas krasas izmaiņas.
Jā, mums ir laikam tāds plašākais konteksts, kad jūlija sākumā ir NATO samits Vašingtonā un iepriekšējā samita kontekstā, kas bija Viļņā, bija tas stāsts, vai Ukraina uzaicinās, neuzaicinās, kāds būs tas status. Un tā kā, nu, tas viens no kompromisa piedāvājumiem no rietumniekiem bija drošības garantijas. Drošības garantijas vai vienalga, kā tur apzīmē. Un šī ir daļa no šīm drošības garantijām. Kas ir viens, ir fokus uz ilgtermiņu, parādot, kad protams, tās saistības, tās apņemšanās ir uz ilgāku laika periodu, un tad, protams, tas ietver, var ietvert, nu, kas tiek parasti minēts, gan šī jūtē ieroču, munīcijas, piegāžu konteksts, izlūk informācijas palīdzība, apmācības un dažādi šie elementi. Kādreiz tik, tad, kad bija viņas samita kontekstā, tika piesaukts arī, nu, ka tā vienošanās varētu būt līdzīga tam, kas ir starp ASV un Izraelu. Bet, nu, tā realitāte parāda, nu, kad virkni jau no tiem elementiem, kas tajos līgumos ir, Ukrainas gadījumā nav īstenojami. Bet tur, kur vienmēr ir, ja tas ir divpusējs līgums, tas nozīmē, ka kāda no pusēm viņam kurā brīdī var uzsaukt. Tas varbūt ir sarežģītāks process vai kā, bet tas ir izdarāms. Tādreiz kādreiz, piemēram, tāds plašāks ietvers, ja tas ir NATO ieturās, tas ir kā savādāk. Tās ir daudz robustākas vienošanās, kuras jau ir sarežģītāk mainīt.
Pievēršamies tā citam notikumam. Gruzijā daudz dienas ir nemierīgi parlamentā un arī ap parlamentu.
17. aprīlī Gruzijas valdošā partija Gruzijas sapnis pēc apmēram gadu ilgas pauzes atgriezusies pie ieceres pieņemt likumu par ārzemju ietekmes caurskatāmību, kas tautā jau iegūs apzīmējumu Krievijas likums. Likuma projekts savās nostādnēs nepatīkam atgādina bēdīgi slaveno Krievijas likumu par tā saucamajiem ārvalstu aģentiem. Tas ir viens no Putina režīma represīvās likumdošanas stūrakmeņiem, pirmo reizi pieņemts 2012. gadā, reaģējot uz masu protestiem pēc 2011. gada Krievijas prezidenta vēlēšanām. Kopš tā laika likuma normas kļuvušas krietni skarbākas. Pēdējo reizi, februārī, aizliedzot par aģentiem pasludinātajiem jebkā reklamēt savu darbību. Kremļa variantam ļoti līdzīga likuma pēc tam tika pieņemti Kirgīzijā un arī Ungārijā. Tāpat tādi parādījušies Ķīnā, Indijā, Kambodžā, Ugandā un Etiopijā. Gruzijas valdošā spēka mēģinājumi ievies līdzīgas normas savā valstī daudzuprāt ir nepārprotams apliecinājums vēlmei ievilkt valsti Krievijas politiskās ietekmes telpā, attiecīgi atraujot to no Eiropas Savienības telpas. Ar attiecīgu kopīgu brīdinošu paziņojumu jau nākuši klajā Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārpolitikas un drošības politikas jomā Žuzeps Borels un kaimiņa attiecību un paplašanāšanās komisārs Olivers Vārheji. Tā kā apmēram 4/5 gruzīnu redz savas valsts nākotnes perspektīvas tieši vienotas Eiropas kontekstā, nenākas brīnīties, kā likuma projekta virzība pagājušo nedēļu izraisīja niknas debates un pat dūru vicināšanu parlamentā un plašus protestu Tbilisī ielās. 83 valdošās frakcijas deputāti nobalsoja par likumu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Atlikušie 55 opozicionāri balsojumu boikotēja. 17. aprīlī protestētāju skaits sasniedza 20 tūkstošus. Mazāka mēroga demonstrācijas, piemēram, Tbilisī universitātes studentu gājienu uz parlamentu, turpinās joprojām. Gruzijas prezidente Salome Zurabišvili paziņojas, ka uzliks veto likumprojektam, ja tas tiks pieņemts galīgā lasījumā. Taču Gruzijas sapnim ir pietiekami liels vairākums parlamentā, lai prezidents veto pārbalsotu.
Divas puslodes.
Atgādīju, studijā kopā ar mums ir Austrumēropas politikas pētījuma centra direktors Mārs Saprīts un centra valdes loceklis pētnieks Mārcis Balodis. Mārcis, kāpēc Gruzijas valdošiem ko tādu vajag?
Gluži tā paša iemesla, kāpēc jebkurš politiķis vēlētos atrast instrumentu, kas ļautu vismaz sev nosīt, izolēt no jebkāda veida kritikas, ir īpaši Gruzijas gadījumā, kur partija Gruzijas sapnis pie varas ir jau ilgstoši. Opozīcija ir aktīva, lai gan arī sadrumstalota, un valsts sabiedrībā tāpat ir daudz neatrisinātu jautājumu, neatrisinātu problēmu, kas sabiedrībā ir sāp, un saprotams, ka šāda te jebkāda veida organizācijas vai, piemēram, mediju, kuri ir atkarīgi no rietumvalstu, nu, vai no ārvalsts, bet, protams, lielākoties rietumvalstu finansējumu, tie ir kritiski pret valdošo partiju. Un, protams, tas ir neizdevīgi tīpaši arī tāpēc, ka šī gada rudenī Gruzijā notiek parlamentu vēlēšanas.
Bet, kad viņi velk uz autoritārāku režīmu pamazām?
ja, piemēram, piepildās jaunākās cerības par to, kā šāds te likums varētu tikt īstenots praksē, tas jau ir, tā jau ir virzība uz autoritārismu.
Mm. Tas nozīmē, Gruzijas lēnā garā virzās Krievijas virzienā.
Vai Krievijas vai Ungārijas mēs varam vilkt arī analoģijas ar varbūt geogrāfiski tuvākām valstīm, bet tas, ka Gruzija iekšpolitiski dara, jāsaka, tādas daudz lietas, kas īstenībā attālina no ārpolitiskiem definētiem mērķiem, kaut arī tuvināšanās Eiropas Savienībā, tas iezīmējas. Bet es arī šo jautājumu vairāk skatos tādā priekšvēlēšanu kontekstā, ka, nu, ja ir iespēja to opozīciju nospiest uz ceļiem, neskatoties jau, ka viņai ir šī sadrumstalotība, un, protams, uz protestiem var organizēties, bet politiski ir gan daudz strāvojumu iekšēji, bet vienkārši tiek izmantot šis brīdis, lai dažādi šķeltu. Pirms tam ir martā bija viena no partijām vēlējās vai faktiski ierosināja veikt konstitūcijas grozījumus, kurā fiksētu, piemēram, laulības institūtu, ka tas ir starp vīrieti un sievieti, un tas nostādīt opozīciju tādā dilēmas priekšā, ja viņi neatbalsta, nu tad faktiski viņiem tiek pārmesta šī LGBTQ propagandas vai izplatīšana, kas savukārt atstumtu konservatīvākos opozīcijas atbalstītājus, savukārt, nu, tad, ja viņi atbalsta, tad zaudē liberālāk noskaņotos. Nu, tāda spēlēšanās ar opozīciju, un šis, protams, ir tāds veids, kā nu, centieni to varas resursu maksimizēt, lai arī turpmāk nodrošinātu.
Bet Gruziņiem šis nevēl kopā, nu, skatoties uz to, kas ir noticis Krievijā, un Krievija taču nepavisam Gruziņiem nav draudzīgais stāsts. Tas pirmsvēlēšana laikā liktos tāds liels risks kaut ko šādu darīt.
Es domāju, ka, nu, cik man ir zināms, tad Gruzijas sabiedrībā ir divas tādas izteiktas tendences. Viena ir šī nepārprotami pro-eiropeiskā un, protams, ar ļoti negatīvu Krievijas uztveri, jo, kā zināms, Gruzija bija, nu, tāds pirmais ļoti pamanāmais Krievijas agresijas upurs, pirmā no Krievijas kaimiņu valstīm, kura tātad 2008. gadā Krievijas agresijas rezultātā zaudēja daļu, nu, teiksim, šīs teritorijas jau
autonomos.
Jā, daļas. Šīs teritorijas jau arī līdz tam nebija Tbilisī valdības kontrolē, bet tajā brīdī, nu, tā tad tās nonāca ļoti tieši Krievijas kontrolē un faktiski kļuva par Krievijas satelītiem. Tajā pat laikā, nu, šī agresija, kur Gruzija kā mazāka un daudz militāri vājāka valsts, tā bija nopietna trauma Gruzijas sabiedrībai, un tas Krievijas agresijas biets, acīm redzot, ir pietiekami spēcīgs joprojām, un tas ļauj šim Gruzijas sapņam, tas ir viens no Gruzijas sapņa popularitātes, tātad šīs viņu būtiskās platformas elementiem. Mēs esam tie, kas Gruziju sargā no potenciālām nepatikšanām attiecībās ar Krieviju.
Draudzējoties ar viņiem.
Jā, mēs uzturam līdzsvaru, mēs ar viņiem draudzējamies. Te starp citu jāsaprot, ka Gruzija jau arī diezgan ilgu laiku ir ļoti labas attiecības ar Turciju, kas ir otra lielākā Gruzijas kaimiņu valsts, ja mēs priekšstatām to aizkaukās karti. Gruzija faktiski atrodas starp šiem diviem lielajiem reģionu spēlētājiem. Un no vienas puses Krievijas ietekme reģionā krietni mazinās, Turcijas ietekme proporcionāli pieaug, tajā pat laikā Turcijā pakāpeniski tomēr aug arī autoritārisma tendences prezidenta Erdoğana personā. Nu, cik tālu mēs jau gan te nesen runājām Turcijas sakarā, ka tas vēl ir liels jautājums, vai Erdoğanam izdotos Turciju pataisīt par kaut ko līdzīgu Krievijai. Bet nu, tomēr. Nu, tātad faktiski starp divām šīm, nu, tas vispārējais politiskais klimats Aizkaukāzā, kāds tas tur ir. Nu, tas neveicina, teiksim, demokrātisku orientāciju. Tas drīzāk drīzāk jau otrādi.
Nu, un ja mēs tādā skatāmies uz to, kā vēlētājs novērtē šo, viņam vienalga, viņš novērtē, viņš priecātos par šādu parlamentu lēmumu, es domāju, vidēji vairums gruzīnu.
Es domāju, ņemot vērā to, ka pats likumprojekts arī vietējā auditorijā ir iesaukts par Krievijas likumu, tas arī, domāju, rāda par sabiedrības šo tā orientāciju, bet gal galā, ko Eduards minēja, manuprāt, kas ir tā galvenā atslēga, ir tas, ka Gruzijas sapnis piedāvā šo te tēzi, ka ir nepieciešams miers, un ko nozīmē miers, miers nozīmē arī labklājību. Un, jo Gruzijas sabiedrība arī viena no aktuālākiem jautājumiem ir tieši par sociāla-ekonomiskā jautājumu, par vienlīdzību. Un Gruzijas sapnis šeit arī ir viena no tām partijām, kur ir spējīgi piedāvāt kaut kādu ideju, ar turklāt vēl ar līderiem priekšgalā. Šī ir tā opozīcijas problēma, gan vai vīzijas, vai līderu trūkums, līdz ar to tā vai citādi Gruzijas sabiedrība šādi te vēstījumi spēja aizsniegt.
Jā, un Gruzijai tāpat to mēs, es domāju, visi zinām, vai nu, ļoti, ļoti daudz sevišķi mūsu paudzes un vecāki klausītāji, ka Gruzijai viens no ekonomikas ļoti nozīmīgiem elementiem ir turisms, un tas, protams, primāri ir turisms no bijušās Padomju Savienības, un jo sevišķi no Krievijas, un jo sevišķi pēdējos gados, kad tur arī ir, kad tas ir viens no maršrutiem, pa kuru Krieviju pamet, tie, kuri mēģina izvairīties no iesaukšanas, vai tie, kuriem vienkārši Putina nu jau augošais totalitārisms ir nepieņemams, no tā tad Gruzija kā salīdzinoši turīgu Krievijas pilsoņu vai no atpūtas vai pagaidu mītnes vieta.
Bet Gruzīna skatās ar skepsi uz rietumu naudu un sakot, ka te rietumu kaut kādas savas idejas nās iekšā un kad līdz ar to viņi te lūk to LGBT ideju izplat un tāpēc vajadzētu viņus kontrolēt tos rietumus.
Nu, tas ir viens no tiem teikt, narratīviem, ko Gruzijas sapnis ir sācis attīstīt, kas, protams, nu, ja mēs velkam paralēlās ar Krieviju, arī Krieviju nu, tad cenšās sev parādīt, kā tradicionāla vērtība aizstāv, mēs arī varam skatīties tikpat labu uz Orbānu, un tāds, ka tas ir nu, tas konservatīvisms tādā kaut kādā iekapsulētā īpašā izpausmē šādi te iedarbojoties, protams, nu, jāskatās sabiedriskās domas aptāves, bet nu, es ar ļoti augstu ticamību var teikt, ka gan jau, ka Gruzijas sabiedrībā tas konservatīvais aspekts tomēr dominē pār tādu izteikti liberālu. Un uz to jau arī viņi cenšās darboties. Bet tur ir viens interesants aspekts arī, kas bija, piemēram, ar Krīvijas, nu, negribas, protams, spekulēt, bet ja paskatās uz bija 2012. Gadā dibināta tāda Patriota alianse Gruzijā, kur, piemēram, nu, Hodorkovska centra savā laikā bija izvilkuši e-pasta saraksts, secinājuši, ka tā ir partijai ļoti cieši saiknes ar Krīvijas prezidenta administrāciju saņēmuši finansējumu, un tā ir partija, kas tieši uztur tādu klasisko konservatīvismu, tādu antiliberālo stāstu. Tā kā viņa uzdevums varbūt arī tikpat labi pacelt šīs te tēmas sabiedrībā, viņas uzjundīt, veicinot arī polarizāciju un, protams, Gruzijas sapnim arī, zināmā mērā, viņas pārņemot. Bet pirms tam bija arī par to sabiedrības noskaņojumu. Man es arī skatoties sastupos ar vienu nu, to socioloģiju, kas bija tieši tad, kad tā sākotnēji tas ārvalstu aģentu likums bija piedāvāts, un tad tur arī bija parādīts, ka, nu, piemēram, 53% no Gruzijas sabiedrības iebilda, un tikai 18% faktiski teica, kad atbalstīja. Un arī, nu, starp Gruzijas sapņa vēlētājiem, nu, tas atbalsts nav tik ļoti, ļoti izteikts.
Ka, nu, kas tādā ziņā nozīmē, ka valdošā partija kaut kur riskē pirms vēlēšanām šo aktualizējot tādā veidā.
Jā, nu nevēlti jau tas process ir tāds, ka jau pirms gada mēģināja un tad atcēla, atlika. Nu jā, tas ir interesants jautājums. Tik labi nepārzinu Gruzijas iekšpolitiku, lai atbildētu, kāpēc viņi mēģina to darīt tagad vēlreiz.
Bet ja mēs skatāmies, tad Eiropas Savienība brīdinājas, ja pieņems, nu, tad pirmais lasījums ir. Nu, izskatās jau, ka pieņems, vai ne? Un ja viņi arī pārvērt, kā te ierakstā, tekstā bija minēts arī šīs prezidents uzlikto veto tam visam, nu, tas nozīmē, ka Gruzija savu virzību Eiropas Savienību nobremzē aptur. It īpaši jau vēl pēc vēlēšanām viņi vienalga saglabā varu un turpina šo realizēto politiku tālāk un dabūna vēlētāju atbalstu. Tad mēs varam teikt, ka Gruzijas ceļš uz Eiropas Savienību ir apstājies.
Ar šādu te likumu, kam būtu likuma spēks, iestādies Eiropas Savienībā, nav iespēja. Nedrīkst būt iespēja pareizāk tā. Tāpēc tādā ziņā, jā, šāda likuma projekta pieņemšana nozīmē labākajā gadījumā apturēt Gruzijas virzību uz Eiropas Savienību, kam joprojām Gruzijas sabiedrība ir absolūtā vairākuma atbalsts. Tā joprojām ir Eiropas Savienība ir tas virziens, ko sabiedrība arī redz kā.
Paradoxāli sanāk.
Jo tas arī, nu šajā gadījumā, kā parasti tas notiek, ir kaut kāda neapmierinātība vai kas, nu sākumā tā informācija tiek novadīta, tiek pa diplomātiskiem kanāliem, nu tā ieminot tas, bet Borela un kaimiņattiecība un paplašanāšanās komisāra publisks paziņojums, tas ir ļoti skaidrs vēstījums, kur arī tajā to tekstu izlasot ir par to, ka nu, šis nav savietojams ar ceļu uz Eiropas Savienību un uz Eiropas Savienības normām. Tas ir ļoti skaidrs signāls pasakot, ka ja tas virzās uz priekšu, nu tad, protams, negribas pateikt, ka absolūtu nē, bet ka tas ir tāds diezgan... Tāds tā ir liels sprungulis, ko Gruzija pati ir ielikusi savā ceļā uz Eiropas Savienību noteikti.
Tā ir starp citu interesanta detaļa, ka Savienības paplašināšanās komisārs Olivers Vārheji ir Ungārijas pārstāvis komisijā. Tā tad arī zināms paradoks. Nu, viņš gan nav gluži Fidesz biedrs, viņš ir, bet Fidesz atbalstīts. Kandidāts, protams, kā valdošās partijas, nepārprotams.
Nu, tā ir diezgan paradoxāla situācija kopumā, man izstāst tādā ziņā no malas redzēs, kā lietas tur attīstīsies, es tam līdzīgi paradoksi arī tieši tāpēc, kā tu, Edvard, minēji, pirmā valsts, kas ciet no Krievijas agresijas, tagad skatās pieņemt Krievijas likumu, kas iznīcināja patiesībā to vārdu brīvību.
Bet tas ir kaut kā arī tā interesanti par to, ka, nu, raugoties uz virknī Krievijas kaimiņu valstu, kur ir nu, tāds autoritārisma tendence, ja mēs skatāmies gan Baltkrieviju, gan arī tagad vēsturiski varbūt Armēniju, kas kaut kādā mērā bijuši uzskatījuši, ka, nu, mēs jau varam īstenībā savu valstu pārvaldīt, mēs būsim gudrāki, mēs izmantosim kaut kādu, iespējams, ka Gruzijas līderu vidū ir kaut kāda kalkulācija, ka viņi varētu izmantot Krievijas potenciālo vājumu tagad kara kontekstā, nu, lai tad iegūtu sev labumus. Viņi nav sankcijas atbalstījuši, viņi ir viena no tām valstīm, kas tiek pieminēta arī, teiksim, sankciju apiešanas, ar tirzniecību viņiem viss notiek gan labi, krievu turists joprojām uzņem lidojumi, ir ceļšās nopelnīt, bet nu, šeit ir tas, kad vai tiešām tādai valstī ir tā kapacitāte noturēties pret šo te lielo Krievijas aparātu, un te varbūt jāraugās uz Gruzijas kaimiņiem Armēniju, kas līdz šim savu drošību un diezgan spēcīgi balstīja Krievijas atbalstā, un mēs redzam, kas ir
noticis. Ir vēl viens temats, kam nedaudz gribam atvēlēt laiku. Tātad viena Balkāna valsts, par ko esam maz runājuši, tā ir Horvātija. Nekas traks tur nav noticis, bet nu, pagājušās parlamenta vēlēšanas ir iemesls, lai mazliet tai pievērstos.
Horvātijas Demokrātiskā Savienība ir konservatīvas labēja centrisks spēks, kas lielā mērā dominējas valsts politikā kopš 1990. Gada, kad sabrūkot toreizējai Dienvidslāvijas Socialistiskajai Federatīvajai Republikai, Horvātija ieguva neatkarību. Partijas dibinātājs ir pirmais Horvātijas prezidents Franjo Tudžmans. Tā veidojas un vadījusi valdības ar nelieliem pārtraukumiem visas šīs pagājušās desmitgadus. Pašreizējais premjerministrs Andrejs Plenkovičs šai ziņā ir rekordists, atrodoties amatā kopš 2016. Gada oktobra. Arī pirms nedēļas notikušajās Horvātijas parlamenta Sabora ārkārtas vēlēšanās Demokrātiskā Savienība ieguva lielāko vietu skaitu – 61 no 151. Tas nozīmē, ka visticamāk arī nākamā valdība varētu tapt Plenkoviča vadībā. Un tāpat kā iepriekš, tas būtu mazākuma kabinets ar vairāku sīkpartiju un atsevišķu neatkarīgo deputātu atbalstu. Līdz šim Demokrātiskās Savienības koalīcijas partneris bija Neatkarīgā Demokrātiskā Sērbu partija, kurai bija viens ministra portfelis no 18. Saskaņā ar Horvātijas vēlēšanu sistēmu etniskajām minoritātēm ir atsevišķs pārreģionāls vēlēšanu apgabals, no kura Saborā ievēlēti 8 deputāti. Tā skaitā 3 no pieminētās Sērbu partijas. Tā kā šajās vēlēšanās Demokrātiskā savienība vairākas deputāta vietas zaudējusi, pielāgot nepieciešamo sīkpartiju atbalstu, nāksies grūtāk. Tāpēc tiek izteikti pieņēmumi, ka Plenkoviča partija varētu lūkoties pēc kāda lielāka koalīcijas partnera vai atbalstītāja. Par tādu nevar kļūt otra lielākā parlamenta frakcija, kas ar nosaukumu Patiesības upes grupējas ap Demokrātiskās savienības ilgadējo konkurenti – Sociāldemokrātisko partiju. Šo partiju pārstāv pašreizējais Horvātijas prezidents Zorans Milanovičs, kurš mēnesi pirms vēlēšanām negaidīti paziņoja, ka piedalīšoties tajās kā saraksta lokomotīva un premjera kandidāts. To viņam tomēr liedza konstitucionālā tiesa, lemjot, ka tādā gadījumā viņam jāatkāpjas no prezidenta amata. Aizejot no priekšvēlēšanu kampaņas, avansscēnas Milanovičs aicināja balsot par jebko, tikai ne par Demokrātisko savienību. Trešo lielāko frakciju ar 14 mandātiem ir iegūs labējā nacionalistiskā tēvzemes kustība, kuras atbalstu Plenkovičs varētu iegūt tikai tad, ja teiktos no sadarbības ar Serbu minoritātes partiju. Tāpat nacionālisti deklarējuši kategorisku noliegumu sadarbībā ar kreisa zaļo partiju Možemo, tulkojumā Varam, kurai ir piektā lielākā frakcija ar 10 vietām. Ceturtais lielākais spēks ar 11 mandātiem ir konservatīvo mēreni Euroskeptisko spēku partijas Tilts un suverenistu partijas Apvienība. Kā kreisa zaļie, tā arī konservatīvie, aicinājuši visus apvienoties, lai pārtrauktu Demokrātiskās savienības valdīšanu. Novērotāji ir viensprāts, ka premjeram Plenkovičam nāksies krietni papūlēties, lai tiktu pie sava pēc skaita trešā kabineta.
Divas puslodes.
Vienai partijai tik ilgstošs atbalsts. Ko viņi paņem tos vēlētāju prātus?
Es domāju, ka galvenais, kas arī tiek minēts, šī partija ir bijusi tā, kas tomēr visnotaļ konsekventi ir virzījusi Horvātiju uz Eiropas Savienību. Un Horvātijai šī iestāšanās ir nesusi diezgan drīzus un nepārprotams labumus. Ir strauji uzplaukusi atkal jau turisma industrija, kas ir Horvātijas ekonomikai ļoti svarīga. Nu un vispār labvēlīgais efekts. Te, ja mēs tā palūkojamies uz bijušās Dienvidslāvijas karti, tad te arī ir tāda tendence, ka nu tā tad viseiropeizētākā, visattīstītākā un vispār faktiski, manuprāt, visattīstītākā no visām postsociālisma valstīm, ir Slovēnija, kas ir pašos galējos bijušās Dienvidslāvijas ziemeļos, un Horvātija ir nākamā, tātad virzoties tālāk uz dienvidiem, un tālāk uz dienvidiem jau sākas salīdzinoši drūma aina.
Ziemeļi vienmēr ir labāk.
Tur ir Bosnija, Hercegovina, tur ir Serbija, un jāsaka tā, redz, ja mēs tā salīdzinām mūsu reģionu, tad šeit tomēr tā austrumu puse ar saviem resursiem, ar saviem ogļūdeņražu, gan eksportu, gan tranzītu, citu materiālu tranzītu, mēs jau joprojām vērojam, ka cik grūti un netīkami mums nākas pat šajā kara situācijā saraut saites. Ja? Par mangāna rūdu mēs te runājam gana skaļi šobrīd. Ja? Tātad Horvātijai šādas alternatīvas nav. Tur tā vilkme uz Eiropas Savienību ir daudz nepārprotamāka. Serbija un viss, kas tālāk uz dienvidiem, tātad šie Rietumu Balkāni, tas ir drīzāk faktors, kas stumj tuvāk Eiropas Savienībai. Nu, līdz ar to tā partija, kas ir to politiku īstenojusi, tā joprojām bauda sabiedrības pietiekami lielu atbalstu.
Ko jūs sakāt par Horvātiju? Diezgan maz.
Par Horvātiju, taisnīgi sakot, ir pat nākas dzirdēt diezgan maz, bet tas, manuprāt, tā ir viena no labākajām reklāmām valstī.
Ka maz runājam.
Jā, jo parasti jau visbežāk, vismaz, teiksim, mūsu lokā visvairāk runā par valstīm, kurās ir tieši vairāk aktualitāšu vai pat vairāk problēmu.
Mēs par Ungāriju labprāt runājam.
Piemēram, jā, Ungārija bieži viesas šādos veidījumos, jā, bet ne Horvātija.
Jā, jā. Nu labi, bet beigās, es nezinu, nu, Vai tu atceries? Ne, tu nevar atcerēt. Tāds Latvijas ceļš.
Atceros
vēl, ja? Nu, mēs taču galīgi sen vai es jau, man liekas, jau biju piemirst, ka tāds, bet izklausās apmēram tā, Horvātijā šī partija, kā tur bija viens Latvijas ceļš, tā turpina rulē.
Nu, apmēram tā, jā. Nu, nav nācies transformēties. Lai gan, protams, šai partijai ir tās ilgi pie varas esošās partijas vainas, kas,
protams,
ir pirmām kārtām paškritikas trūkums, nu tātad paškontroles, pareizāk sakot, paškontroles trūkums, jo korupcija ir klātesoša, draugu būšanas ir klātesošas šai partijas varā, nu, par to jau arī viņi tiek kritizēti, un tāpēc jau arī pārējie politiskie spēki te jau vienbalsīgi saka, ka beidzot viņus vajadzētu, tā sacīt, no troņa gāst.
Bet neizdodas. Mēs redzam, vēlētājs saka nē. Joprojām
jā, nu, jā, jau viņi varētu, bet mēs jau redzam arī to pārējo ainu, ka tā ir ļoti raiba. Un ir pilnīgi skaidrs, ka nu, tā tad šie zaļi kreisie Možemo, jā, pilnīgi noteikti nevar ar to nacionālo apvienību, jā, vai kā no viņiem, kā nu sauc viņu nacionālo apvienību.
Jā. Bet tas nav tāds unikāls stāsts no otras puses Eiropā, kad, nu, kur tik ļoti ilgstoši ar vienu partiju baudīt vēlētāju uzticību.
Nē, jau man šeit kaut jāskatās Luksemburgas variants, kur man šeit savā laikā Žonsklots Junkers bija 25 vai 27 gadus valsts premjers, bet tur, protams, ir, nu, cita lielumi. Tas varbūt saistīts ar partijas arī spēju tomēr pielāgoties, un kā ir arī, kā jau bija minēts, faktiski tāds braukt uz tā veiksmi viļņi, jo kas bija minēts ekonomiski attīstīja, vai turismi pieaugums dalība Eiropas Savienībā, ja tu ir iespējams atkārtot un izskaidrot, tad tas darbojas.
Bet viņa vien stājās Eiropas Savienībā nevēlāk par Latviju?
Vēlāk
jā, vai ne? Jā. Tas nozīmē, nu, nebija jau tāds ātrais ceļš tajā veiksmes stāstā.
Bet, nu, jārēķina, ka 90. gadi tomēr arī Horvātijai, Balkānu kari un tāds melnais periods, jāsaka. Jā.
Horvātijai bija ar Serbiju vēlāk, diezgan nopietns teritoriāls konflikts, kad neatceros tagad, kurā gadā tas bija, bet, nu, tas bija 90. gados, kad Horvātija ar sekmīgu militāru operāciju atguva no Serbijas teritorijas, kas bija šīs strīdus teritorijas, kur bija jaukts iedzīvotājs sastāvs, un sākotnēji tās nonāca Serbijas kontrolē.
Bet bija bažas vispār šajās vēlēšanās, ka, nu, Horvātija varētu kaut kur aiziet, nezinu, līdzīgi kā mēs raizējāmies tur par Ungāriju, vai ko par Gruziju.
Nu, tiek piesaukts tas pats Milanovičs, kurš ir, kā par viņu raksta, no...
Prezidents.
Jā, jā, prezidents Sociāldemokrāta partijas pārstāvis, kurš no visumā liberāli noskaņota politiķa ir kļuvis par, kā viņu raksturo, Balkānu Trumpu. Jā, tad populists, krietni labējāks, lai gan, nu, tas tā, viņa partijas kontekstā tā īsti cik to var realizēt, bet nu, katrā ziņā, jā, tāds un anti-Ukrainas noskaņojums viņam ir raksturīgi.
Jā, viņš tiemžēl jau ir zināms ar paziņojumiem par to, ka frāze, piemēram, slava Ukrainai, ka tā ir fašistiska frāze, līdz ar to arī skaidri iezīmējot, teiksim, kurā plauktiņā viņš iedars.
Tas nozīmē, ka fakts, ka vēlētāji neieklausījās viņa aicinājumā nebalsot par valdošo partiju, varbūt nav nemaz tik slikti.
Ja nu vēl es kaut kur lasīju par to, ka daudzi no Horvātu arī sabiedrības piekrīt, viņiem patīk, kā prezidents runā, bet viņi neatbalsta prezidenta politisko nostāju. Tā kā, nu, tad te varbūt arī tāds piebildi.
Jā, Horvātijā prezidents ir ar apmēram tādām pašām pilnvarām.
Kā pie mums, jā. Paldies jums! Austrumeiropas politikas pētījuma centra valsts loceklis pētnieks arī Mārcis Balodis.
Paldies!
Centra direktors Mārcis Cepurītis. Paldies!
Paldies!
Piedalīšanos raidījumā. Redzījuma līdzautors Eduards Liniņš, šeit studijā, tāpat kā es Aidis Tomsons, mūsu producenta Tevi Junāma. Nu, tiekamies atkal ētrā pēc nedēļas, sakojam tālāk, kas notiek tuvākajās dienās pasaulē, gaidām labas ziņas un esam gatavi arī nākādas sliktas, ja kurā gadījumā šeit vienmēr ir par ko runāt uz sadzirdēšanos. Atkal nākamreiz.
divas puslodes.